เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะกำลังตื่นอยู่หรือกำลังหลับอยู่ก็ตามท่านทั้งหลายทราบกันแล้วมิใช่หรือว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนพระอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่การตกไม่มีย้อนหลังใครจะหน่วงเหนี่ยวไว้ก็มิได้อีกประการหนึ่งเสมือนสายน้ำที่ลงจากหุบผาบ่ายหน้าสู่ภูมิภาคอันเป็นส่วนต่ำเมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่ถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาวันคืนล่วงไปล่วงไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปชีวิตพลอยดับไปบุคคลจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดหรือมียศมีบุญมีกำลังมีฤทธิ์มีปัญญามากเพียงใดโดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงมัจจุราชได้ต้องตายเสมอหน้ากันหมดมนุษย์ในโลกนี้ก็มีสภาพคล้ายไก่ในกรงขังนั่นเองเขาถูกขังอยู่ในโลกซึ่งห้อมล้อมไปด้วยความแก่ความเจ็บและจบลงด้วยความตายเป็นที่หมายขั้นสุดท้ายแต่เขาเหล่านั้นหาได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้ไม่มัวสารวนยื้อแย่งลาภผลและเบียดเบียนกันโดยไม่ค่อยจะคำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นและแล้วทุกคนก็ไปประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพหรือมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกอนทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี้แหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์สั่งสมคุณงามความดีเพราะความดีความชั่วเท่านั้นที่จะยังคงเหลือตรึงตราตรึงใจอยู่ในโลกนี้และติดตามไปในโลกหน้าใครเล่าในโลกนี้จะรับรองได้ว่าแม้ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเรือนเดียวกันไม่เคยจากกันไปไหนเลยนั้นในที่สุดจะไม่จากกันไปจะไม่ทอดทิ้งสรีระให้นอนนิ่งปราศจากความรู้สึกในเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงซึ่งแม้จะรักกันปานประหนึ่งจะกลืนกินกันไว้แต่ก็ต้องจากกันไปอย่างแน่นอนความจริงแห่งชีวิตไม่ใช่จะมีแต่ในทางอัสสาทะคือน่าพอใจเท่านั้นชีวิตย่อมมีทั้งในทางอาทีนวะคือที่เป็นโทษหรือไม่น่าพอใจอยู่ด้วยใครจะประสบความน่าพอใจยั่งยืนเพียงไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ว่าดีมากหรือชั่วมากหรือสลับซับซ้อนกันส่งผลให้น่าพอใจบ้างน่าเสียใจบ้างไม่มีที่สิ้นสุดอ ก่อนพราหมณ์ดีแล้วที่ท่านตั้งใจว่าจะไม่ยืมอะไรของใครแต่ข้อความที่พระเจ้ากล่าวนั้นมีความหมายอยู่ว่าร่างกายของท่านก็ดีของข้าพเจ้าก็ดีหรือแม้ของภริยาของท่านก็ดีแม้ท่านหรือข้าพเจ้าจะนึกว่าเป็นของท่านหรือข้าพเจ้าแต่โดยที่แท้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับของที่ขอยืมเขาใช้ชั่วคราวอาจจะต้องส่งคืนเมื่อไหร่ก็ได้และอย่างนานก็ไม่เกิน100 ปีที่จะเกินไปบ้างก็น้อยนักเราทุกคนเสมือนหนึ่งผู้ขอยืมร่างกายเขามาไว้ใช้ทั้งมีข้อผูกพันที่จะต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ร่างกายนี้จนกว่าจะส่งคืนเข้าไปแต่โดยปกติไม่มีใครยอมรับว่ายืมเข้ามาเพราะทุกคนล้วนประกาศความเป็นเจ้าของกันทั้งสิ้นเมื่อยึดถือว่าเป็นเราและของเราอย่างแน่นแฟ้นความวุ่นวายเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความฝังใจนั้นเมื่อใดเราพากันยอมรับว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยเป็นเสมือนหนึ่งขอยืมเข้ามาเพียงชั่วขณะแล้วเมื่อนั้นความกังวลห่วงใยความยึดมั่นถือมั่นความยึดถือต่างๆก็จะเบาบางลงเปิดโอกาสให้คิดให้ไตร่ตรองอะไรอย่างอื่นได้บ้างบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านพอจะคิดได้บ้างหรือยังว่าชีวิตร่างกายของตัวท่านก็ดีของภริยาท่านก็ดีมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้หรือไม่ชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ไม่มีการหยุดอยู่กับที่เพราะมีรุ่งอรุณแล้วก็สายเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นจนลับไปโดยลำดับใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกในหนึ่งชีวิตเปรียบเหมือนอากาศกระแสน้ำหรือกองแกลบใครๆก็ไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกลบได้ฉันใดบุคคลย่อมไม่ควรยึดถือมากเกินไปในชีวิตฉันนั้นคนที่ดีแต่คิดในทางทุกข์ร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักปลอบใจตนเองบ้างเลยชื่อว่าข่มเหงตนเองเป็นศัตรูของตนเองเพราะเที่ยวคิดซอกแซกให้กลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกทุกข์ร้อนไปเสียหมดเมื่อคิดทุกข์เป็นก็ควรที่จะคิดผ่อนคลายความทุกข์ให้เป็นด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความดับทุกข์ดูก่อนมนุษย์คนย่อมเห็นแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองนึกว่าคนอื่นไม่มีใครทุกข์และเดือดร้อนเท่าแต่แท้ที่จริงแล้วการหาคนที่มีความสุขนั้นเป็นการยากยิ่งเพราะแม้ในหมู่พ่อค้าใหญ่ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นเศรษฐีนั้นก็มีเวลากลัดกลุ้มกระวนกระวายมากกว่าเวลาที่จะมีความสุขทั้งใจทุกข์ใหญ่ของชาวโลกคนที่มีสิ่งใดก็ย่อมรักมากหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากหวงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกข์น้อย ถ้าไม่รักเลยก็ไม่มีทุกข์ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่ตัวเราใกล้ความตายเข้าไปเมื่อความตายมาถึงร่างกายนี้ก็จะมีอันเป็นไปดังศพที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่มีความงามไม่มีความน่ารักน่าชมมีแต่สกปรกโสมมอันน่าขยะแขยงศพที่นอนอยู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอย่างเราเองเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ภายในกำหนด100ปีเป็นอย่างช้าต้องต่อสู้ดิ้นรนในที่อันแออัดยัดเยียดต้องแย่งกันอยู่แย่งกันทำมาหากินทางนี้เพราะเขาติดในสิ่งยั่วยวนอันไม่อาจจะพละมันไปได้แรงงานที่เขาทุ่มลงไปเพื่อแลกกับความเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนนั้นมันพอจะคุ้มกันหรือความสุขที่เขาได้รับประจำวันมันพอจะสมดุลกับความทุกข์ทรมานอันเขาจำทนอยู่นั้นหรือไม่กำหนดไว้ในใจว่าถ้าได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะมีความสุขเมื่อได้เข้าจริงๆเป็นเข้าจริงๆก็ไม่รู้จักพอพวกเราส่วนใหญ่ได้ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าอีกวิ่งไล่ตามอีกมัวสารวนไขว่คว้าจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่ความเป็นใหญ่เป็นโตความมีหน้ามีตาแต่อยู่ที่ความสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่มีกิเลสเบียดเบียนให้เล่าร้อนกระวนกระวายโมหะและอวิชชาเป็นความยินยอมของสัตว์ทั้งหลายที่จะขังตัวอยู่ในกรงแห่งอวิชชานี้การมองไม่เห็นความจริงทำให้เกิดความสนุกเหมือนสัตว์อันเขานำไปสู่ที่ฆ่ายิ่งเดินไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแต่มันหารู้ไม่ว่ามันกำลังถูกนำไปสู่ที่ตายมันยังสนุกสนานเพลิดเพลินและฆ่ากันเองเบียดเบียนกันยื้อแย่งอาหารกันข้าพเจ้าเคยเห็นนกเขาตีกันบนต้นไม้แล้วลงมาตีกันบนพื้นดินมันมุ่งหมายจะล้างชีวิตของตัวที่เป็นศัตรูให้ตายไปแต่แล้วทั้งสองตัวก็ต้องตายพร้อมกันเพราะในพรานนกย่องเข้ามาตีจนตายไปทั้งสองตัวหญ้าคมบางทีบุคคลที่จับไม่ดีแล้วคร่าออกมาย่อมจะบาดมือผู้ที่จับนั้นได้โดยง่ายฉันใดการประพฤติพรหมจรรย์ที่บุคคลเข้าไปประพฤติอย่างชั่วช้าเลวทรามไม่ทำให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็ย่อมจะคล้าบุคคลลงไปสู่นรกได้เหมือนกันฉันนั้นคนส่วนใหญ่กำลังดิ้นรนวนเวียนอยู่ในทุกข์อันไม่มีขอบเขตว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนชีวิตแต่ละชีวิตกำลังกระเสือกกระสนแสวงหาให้แก่ตนทั้งทางกายและทางใจอนิจจาเขาเหล่านั้นไม่ผิดอะไรกับคนซึ่งกำลังลอยคออยู่ในมหาสมุทรซึ่งกำลังบ้าระห่ำไปด้วยคลื่นและลมแรงคล้อยฟาดฟาดให้อ่อนกำลังลงมีอะไรพอจะเกาะพอจะยึดได้ก็ยึดเข้าไว้แม้เพียงเส้นหญ้าที่ลอยมากับเกลียวคลื่นก็ตาม ชีวิตมนุษย์นี้น้อยนักอายุสั้นพลันตายเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าย่อมพลันเหือดแห้งไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์ชีวิตนี้ถูกเพลิงคือความแก่ความเจ็บแผดเผาอยู่ตามธรรมดาแล้วยังถูกไฟภายในคือราคะโทสะและโมหะแผดเผาให้เล่าร้อนเข้ามาอีกความตายเล่าก็ดักรออยู่เบื้องหน้าซึ่งใครๆจะหลบหลีกแวะไปในทางใดไม่ได้เลยทุกคนจะต้องบ่ายหน้าไปสู่จุดสุดท้ายคือความตายเมื่อเป็นดังนี้มนุษย์ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของอันบุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละจะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำติดตัวไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสะสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการมีบุตรมีภรรยามีสามีมีทรัพย์ย่อมเป็นเหมือนกับมีเชือกสามเส้นรึงรัดคอมือและเท้าไว้ให้มนุษย์ดิ้นรนอยู่ในวงเวียนแห่งวัฏจักรนี้ต่อเมื่อตัดเชือกสามเส้นคือบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นและมีอิสระอย่างแท้จริงไปสู่โลกอันสว่างไสวด้วยแสงธรรมพลุ่งโพลงด้วยปัญญาพึงดูตัวอย่างความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากเหตุคือไฟเมื่อไฟยังลุกโพลงอยู่ความร้อนหาได้ดับลงไปได้ไหมถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุฉันใดความทุกข์ก็ฉันนั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตแต่มันเป็นผลเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าเพลิงคือกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานศัตรูอันแรงร้ายของมนุษย์คือความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าน่ากลัวนั้นเกิดจากความกลัวของมนุษย์เองทั้งสิ้นเมื่อมนุษย์สามารถปราบความกลัวเสียได้ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัววิธีที่ดีที่สุดในการระงับความกลัวนั้นก็คือพยายามวางใจให้เป็นกลางทำใจให้พ้นจากความรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรที่ผ่านมาในชีวิตก็คิดเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องผ่านไปเท่านั้นเองซึ่งเมื่อมาถึงเข้าแล้วก็ผ่านไปโลกเป็นของไม่อยู่กับที่ความเป็นไปของโลกก็เพียงผ่านไปผ่านมาจึงไม่บังควรที่จะไปยินดียินร้ายอะไรมากมายนักดูก่อนท่านสาธุชนทั้งหลายการเสียสละอดทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อช่วยเผยแผ่แนะนำบอกกล่าวคนทั้งหลายให้มีคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้นนั้นเป็นการให้อันบริสุทธิ์สะอาดเป็นการเที่ยวพยุงคนที่หกล้มทางจิตใจให้ลุกขึ้นช่วยคนที่ตกหลุมอันโศกโครกทางจิตใจให้ขึ้นพ้นจากบ่อนั้นแล้วชำระล้างมลทิน ได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ร่างกายภายนอกอาจจะถูกโลกเบียดเบียนแต่ถ้าผู้นั้นมีคุณธรรมมีความดีมีความงามทางจิตใจแล้วก็ยังชื่อว่าเอาตัวรอดได้ส่วนคนที่ไม่มีโรคทางกายแต่มีจิตใจเต็มไปด้วยโรคร้ายหรือจิตใจชั่วผู้นั้นจะได้ประสบผลร้ายมิใช่แต่ในชีวิตนี้เท่านั้นผลร้ายที่เนื่องมาจากจิตใจอันเป็นโรคอันน่าพึงรังเกียจนี้รุนแรงและน่ากลัวยิ่งไปกว่าผลร้ายของโรคทางกายอย่างมากทีเดียวความตายใช่แล้วความตายเป็นผู้ชี้ช่องทางให้แก่ผู้ที่หมดหนทางเป็นแสงสว่างของคนมืดเป็นเพื่อนของคนชราคนจนและคนทุพพลภาพทุกประเภทความตายที่ทุกคนเกรงกลัวนั้นในบางกรณีก็เป็นการลงโทษของกรรมชั่วบางคราวเป็นผลตอบสนองของกรรมดีบางโอกาสใช้เป็นกุญแจไขปัญหาที่ตื้นตันได้เมื่อไม่มีทางออกอย่างอื่นอีกแล้วบางคนความตายจู่โจมเข้ามาถึงตัวแล้วฉุดคร่าเอาไปท่ามกลางความเสียดายความพิราบรำพันของสาธุชนทั้งหลายแต่บางคราวความตายก็มาสถิตอยู่ใกล้ๆอยู่ในตัวคอยเตือนเช้าเตือนเย็นแต่ไม่ยอมฉุดเอาชีวิตแม้เจ้าของชีวิตจะยิ้มรับหรือรับจนถึงขั้นวิงวอนว่าเอาไปเสียทีเถิดแต่ท่านท้าวพญามัจจุราชก็ทำเฉยเสมือนไม่ใยดีเพียงมาประทับให้ดูเล่นพองหงุดหงิดใจไปทุกวันเป็นความตายที่ทรมานเหลือเกินร่างกายนี้เป็นเสมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเองเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงใดก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบกันอยู่ชัดแล้วว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามนั้นมีแต่สิ่งปฏิกูลน่ารังเกียจโลกที่เต็มไปด้วยหลุมพรางอันน่าหวาดเสียวเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเหมือนเหยียบย่างลงไปในป่าแห่งงูมันน่าขยะแขยงและน่าหวาดกลัวอะไรเช่นนั้นความรู้นั้นผิดกับอย่างอื่นยิ่งใช้ยิ่งพอกพูนงอกงามกว้างขวางถ้าไม่ใช้ก็หดแห้งหายไปเป็นอัมพาตอาหารที่ไม่ได้ย่อยความรู้ที่ไม่ได้ใช้ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นมีวิชาความรู้อย่างใดก็จงใช้วิชาความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นตามสมควรทำนองเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ที่ชอบคิดชอบวาดภาพแห่งความลำบากยากเข็นเมื่อจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เขาลืมคิดไปว่าคนที่อยู่ในสภาพนั้นเขาอยู่กันได้อย่างไรทำไมเขาจึงอยู่ได้ความเคยชินนั่นเองทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ในทุกสภาพที่ตนจำเป็นจะต้องอยู่คำว่าเคยแล้วสบายคำนี้ทรงความจริงไว้ได้ทุกกาละทุกสมัยและแก่ทุกคน แก่สิ่งที่มีชีวิตทุกจำพวกทำไมมนุษย์จึงไม่ค่อยพอใจในสภาพที่ตนอยู่เบื่อหน่ายและอิดระอาแต่พอจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพใหม่ก็กลัวความลำบากความช่างคิดช่างกลัวของเขานั่นเองทำให้เขามีความทุกข์ความกังวลไม่รู้จักจบสิ้นเขาลืมนึกไปว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ในทุกฐานะขอให้เคยเสียอย่างเดียวเท่านั้นทำไมเด็กขาหักตาพิการแขนขาดจึงยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้ทำไมจึงไม่ทุกข์ทนหม่นไหม้จนตายไปชีวิตนั้นที่แท้ก็คือความฝันอันยืดยาวและความฝันก็คือชีวิตในระยะสั้นนั่นเองโลกนี้คือคุกที่กว้างใหญ่คนที่อยู่ในโลกทั้งมวลเหมือนถูกขังอยู่ในคุกด้วยกันทั้งสิ้นแต่มันเป็นคุกที่กว้างใหญ่มีวิธีประหารชีวิตที่แตกต่างกันเท่านั้นความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เกิดจากความดิ้นรนอันไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วแสวงหาอาหารให้แก่ใจที่ดิ้นรนนั้นต่างหากเล่าเมื่อจิตใจดิ้นรนอยู่เสมอแล้วความพอย่อมไม่มีและความทุกข์ความกลัดกลุ้มก็ตามมาชีวิตของคนทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของท่านดอกเป็นเหมือนก้อนหินที่แขวนไว้ด้วยเส้นได้เส้นเล็กๆทั้งนั้นไม่มีนิมิตคือเครื่องหมายว่าจะตายในวันไหนแห่งใดและตายอย่างไรความกลัวตายเป็นความกลัวขั้นสุดยอดของสรรพสัตว์แต่ทุกคนก็หนีไม่พ้นเงื้อมือของมัจจุราชว่าความรักนั้นเป็นเสมือนพระเจ้านั่นแหละมันแทรกซึมอยู่ทั่วไปตั้งแต่กระท่อมน้อยๆซึ่งมีแต่หลังคาของหญ้าจกผู้ยากไร้ไปจนถึงปราสาทราชมณีเข้าครอบคลุมหัวใจทุกๆหัวใจไม่เลือกว่าจะเป็นเพียงหญิงหักฟืนขายหรือมหาราชินีผู้ทรงเกียรติมนุษย์เราถ้าไม่ทำลายตัวเองแล้วจะมีอะไรทำลายเขาได้ก่อนที่เขาจะถูกทำลายลงนั้นความจริงเขาได้ทำลายตัวของเขาเองมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยพระพุทธองค์เคยทรงเปรียบทายกผู้มีศรัทธามากแต่มีทรัพย์น้อยเหมือนช่างจัดดอกไม้ผู้ฉลาดสามารถจัดดอกไม้ให้สวยงามแต่น่าเสียดายที่เขาหาดอกไม้ไม่ค่อยได้แม้ได้มาก็เป็นดอกไม้ที่มีสีและสวดทรงไม่ค่อยจะสวยแม้จะมีฝีมือดีอย่างไรก็ยากที่จะจัดดอกไม้ให้สวยได้ส่วนผู้ที่มีทรัพย์มากแต่ขาดศรัทธานั้นทรงเปรียบด้วยกับช่างจัดดอกไม้ผู้ไม่ฉลาดแม้จะมีดอกไม้สวยทั้งสีและสวดทรงก็ไม่สามารถที่จะจัดดอกไม้ให้สวยเช่นนั้นได้บุคคลจะมีทั้งทรัพย์และศรัทธาสมบูรณ์เสมอกันนั้นค่อนข้างจะหายากศรัทธาที่บริสุทธิ์นั้นหมายถึงศรัทธาของผู้ที่เชื่อกฎแห่งกรรมและผลของกรรมมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วให้ทานด้วยศรัทธานั้นมิใช่ศรัทธาในตัวบุคคลเพราะบุคคลเปลี่ยนแปลงได้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอ ชีวิตมนุษย์นี้น้อยนักอายุสั้นพลันตายเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าย่อมพลันเหือดแห้งไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์ชีวิตนี้ถูกไฟคือความแก่ความเจ็บแผดเผาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วยังถูกไฟคือราคะโทสะและโมหะแผดเผาเข้าอีกมีความตายดักอยู่ข้างหน้าซึ่งใครๆจะหลีกเลี่ยงแวะไปทางอื่นไม่ได้เลยจะต้องเดินตรงไปสู่ความตายอย่างแน่นอน